Campus FM gli presenta E se senta il baroc. Gli presentavo il programma il professor Joe Perotta, flimchim al professor Kici Berras.
Jien Joe Perotta, flimchim ma ħabib tiegħi professur Kici Berras, nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela is-sisin tal-barokk fejn qed nitkellmu fuq tliet artisti prinċipali ta' dak iż-żmien, qed nitkellmu fuq Italjan Mattia Preti li għatta l-parti kbira ta' ħajtu ipitter f'Malta fuq il-skultur Malti. Melchiorre Gafa li mar jaħdem l-Italja u fuq Francesco Zara il-pittur Malti li baqa jaħdem Malta. Kiet, il-ġimgħa l-oħra kont nitkellmu fuq l-attentat qawwi li kienet jagħmel Mattia Preti biex isir kavalier tal-ġustizzja, spjegajna x'ter rikjedi biex dan ikun jista' jasal hemmhekk, rajna wkoll li issa qed jiġi appoġġjat mil-lingwa taljana għax ukin Taljan, u rajna wkoll kif ħa ċertu kummissjonijiet f'Malta waħda mill-iktar importanti li jissemmew u ma kemm iż-żewġ Santa Katerinijiet li għandna differenti fil-belt u wkoll il-pittura fil-Knisja tal-Irwieħ li ġiet ikkommissjonata mill-Konfraternita tal-Irwieħ u ħalsu prezz tajjeb ħafna tagħha li juri wkoll kemm kien stmat għall-kapaċitajiet tiegħu. Issa u telaq minn Malta ma' Ruma għattinna x'aktarx jew ġej jew sejjer kien waqaf
Messina.
Issa Ruma.
Xamel,
għalfej ma' Ruma da?
Mela, għalfej ma' Ruma, għalha jider ċarli Preti, id-deċida dakin għar, dakin zmin, id-deċida Preti biex jiġi Malta, biex jitfa dik il-petizzjoni, biex jisir kavalier, jider ċarli Preti kien id-deċida li jitlaq minn Napli. Jitlaq minn Napli jedna maħabba forse il-pesta minħabba wkoll il-rivali ta' ma' Luca Giordano, x'kien hemm Luca Giordano li kien artist iżgħar minnu Napli ta' li b'sabeda ħġej b'saħħa kbira. U d-deċiżjoni kienet li imur lura Ruma. Ma' Ruma għedna l-aħħar darba biex jillobija, biex jipprova jagħmel daqsxejn. Pressjoni fuq kardinali sħabu fuq prinċipijiet illi kien jaf biex jipprovaw jafsu l-grammastru Dehra Dan biex jibgħat il-request, il-petizzjoni għall-Papa x'kellha bżonn illi jkun hemm dispensa mill-Papa biex Mattia Preti isir kavalier.
Però qiegħed hemmhekk biex jagħmel pressjoni.
Ja, temmek biex jagħmel pressjoni u biex ifittex ix-xogħol ukoll. Ngħidu ngħidwa kif inhi. Mela nibdew ftit fuq din il-pressjoni. Din il-pressjoni naraw illi Preti jsir kavalier Settembru tas-61 tal-61. Jiġifieri għaddu sentejn sħaħ. Sentejn. U meta tara da sentejn trid il-Marelli jiġifieri daw dax ġara hawnhekk kif dam. Kif dam sentejn? Imma fil-verità, meta mbagħad tibda tistudja għall-kuntest u tara tipprova tifhem għalfejn dam, u ġifieri jiena għamilt sija attwal nipprova naqra littri u nara u tibda tinduna fil-korrispondenza tal-grammastri. Li il-prijoritajiet kważi kważi jisom jinbidlu għax. Law ħaġa Dehra Dan imut, il-grammastru mit. Allura, għandek il-periodu.
Kien daċ il-kiesa u kol jgħabadu jmur. Fejn, dal-periodu għalli.
U jimbidel il-grammastru. U jisir Franċis Clermont Gessan. Għana Clermont Gessan. Ivi, għalajdu, sakjem dak il-xarej mietu, sakjem dak il-tleċur uħra biex dana, sakjem sar il-grammastru ġdid, sakjem jibdaw, sakjem jieġaw jispiegawlu, sakjem jieġaw.
Sakjem jibdaw jieġaw dur-roti bil-Malti. Tal-burokrazija.
Muxet tal-burokrazija, eżan. Imma xieġri, f'Ġunju ta' 60, terġa inqas minn sena wara.
Jaġa jmut il-grammastru.
Imut Clermont Gessan. Clermont Gessan kien wieħed mill-iqsar grammastri
tal-periodu tiegħu kien iqsar mhux.
Ekku, il-perjodu kien tal-barokk. Jiġifieri dak Clermont Gessan mit. U allura terġa' jsek mish tibda mġdejt, ma sakjem jindbatu littri, sakjem tinsiex, ittra biex tasal rumat għandek ġimatejn tlieta, mbad biex jirrispondu għa. Ġuri, jiddejja, mandek, izmin huwa għaddej. U naraw li fis-sittin, fis-sarf, tas-sittin jitla jisir, jiġi elett Grandmastru Rafael Cotoner. Rafael Cotoner. U għawnek jirġa jibda lobbying kbir. Lobbying kbir minnaħa ta' Mattia Preti, minnaħa ta' l-kardinali, kemm mal-Papa li kien Alessandro VII, Kiġi Fabio Kiġi, kif ukoll mal-Grandmastru l-ġdid. U naraw li mas-sajf tal-61, tas-61, jinnaħseb li Mejju, Ġunju lejn il-bidu tas-sajf, l-indikazzjonijiet kollha ċari kienu li
serna
xilu. Però, in the meantime, għaddew kważi sentejn. X'għamel f'dan is-sentejn? Għamel numru ta' xogħlijiet privati importanti. Però l-iktar xogħol importanti kien affresk kbir f'sala kbira ġo palazz. Ġo palazz tal-Prinċep Pamfili. Tal-Prinċep Kamillo Pamfili. Issa dal-Prinċep kien wieħed mill-iktar prinċpijiet importanti. Ħansemmuh meta namlu il-programm ta' Melchior de Gafà, da kien ukoll fl-istess perjodu, ġifieri fil-fis.
Bdiena biex ngħidlek li skopra.
Eżatt, bdiena niskoprih fis-60, ġifieri waqt li Preti qed ipittera għalih għal palazz tiegħu li kellu barra Ruma, għax dik kienet għal palazzo di kampanja, kull familja kbira. Li kien hemm ġewwa Ruma l-familji kbar. Ekku, kellhom il-palazz ġewwa Ruma, u f'dan il-każ il-Palazzo Pamfili kien ikollhom villa oħra eżatt ma' Ruma, u mbagħad ikollhom il-palazz fil-Lazio f'dak li huma l-Kastelli Romani. U dan huwa l-palazz ta' Valmontone, min ikun sejjer dawn id-dur il-vilel dawk li jdulhom il-Kastelli Romani importanti li wieħed imur. Imur jaraħ, għala tizbita ħasra l-palazz fil-gwerra, bombardament fil-gwerra, imma l-affresk ta' Mattia Preti kważi, mirakolosament, għadu kollu hemm. Mela, naraw li f'din is-sena Preti ipitter għal-Prinċep Pamfili. Barra minn Ruma u jpitter bl-affresk. Tiġa semmejna fit-tielet program. Li Preti kien freskante, Preti kien ipitter la fresk. Issa, għassamija rridu nispiegaw, u ġast nejdukom li emmisu mx zbalżar li kullħat jgħid li meta naraw pittura fuq saqaf kullħat jgħid la affreski. Iġbiri, mentri affresk, la fresk huwa teknika differenti. Affresk, fresko, għax fresk, u fresk xinu fresk? Fresk huwa l-intonaco li jkun għadu mxarrab, il-ġips li jkun għadu mxarrab, u l-inti tpitter u il-ġips waqt li qed jinxef jixroblok
il-kulur,
il-pigment, u allura dak jgħidulu affresko. U fih xogħol kbir ta' preparazzjoni.
Kien kollhom l-assistenti,
u dan huwa l-aħħar proġett kbir ta' affresk. Illi Mattia Preti kien għamel, tinsiex li għed spiegħajna l-affreski li għamel Ruma, li kbar wieħed kien Ġosan Andrea della Valle, spiegħajna dawk li għamel Modena, spiegħajna dawk li għamel Napli, fil-bibin, il-gbar, fil-gates tal-belt ta' Napli għamel 6 minnom, u hawnhekk għandna dan il-proġett ukoll kbir. Jitlesta fis-sajf tas-61, però fl-istess min kien jgħat jinnegozja ma' Don Antonio Ruffo. Dan Antonio Ruffo minu. U bliktar mod fortunat kważi għandna dawn id-dokumenti. Il-familja Ruffo kienet l-iktar familja importanti jew waħda mill-iktar familji importanti ta' Messina. U f'din il-familja kien hemm dan il-nobli Antonio Ruffo li kien kollezzjonist kbir. Kien Signorun, ovvjament, u kien kollezzjonist kbir. L-ikbar kollezzjonist li kien hemm ġewwa l-Italja South of Naples minn Napli l-Isfel. U dan kien il-Kommissjona xogħlijiet minn ankurat fosthom minn Rembrandt. Ġifieri da anka il-Kommissjona minn Amsterdam. U kellu xogħlijiet ta' Rubens, ta' Mattia Preti, tal-gbar kollha, tal-artisti l-gbar kollha li kien hemm ġewwa. Napli l-artisti l-gbar kollha li kien hemm ġewwa Ruma, ġewwa Bologna, Guercino, xogħlijiet ta' Guido Reni, l-ikbar kollezzjoni li wieħed jista' jimmaġina. U kellu korrispondenza attiva ma' dawn l-artisti, fortunatament l-arkivju ruffo baqa' jeżisti. Baqa' jeżisti.
Fortuna kbira, eh?
Il-korrispondenza li ruffo għandu ma' dawn l-artisti. Għada hemm u fosthom hemm littri li kienu jiktbu u
Mattia Preti.
U Mattia Preti. U naraw li fl-1660 Mattia Preti qegħdin jiktbu lil Xulxin u Ruffo biex jaraw qegħdin jinnegozjaw fuq xogħol ad-Duomo għall-Katedral ta' Messina. Ix-xogħol ma jiġi spjegat eżatt x'inhu, nafu li huwa saqaf. Ma ħniex ċerti jekk huwiex is-saqaf tas-sagristija l-kbira, jew inkella wiex parti mill-Knisja innifisa, però li huwa ċert illi kważi waslu daw. Li qegħdin jinnegozjaw biex jaslu. U hemmhekk fil-programm li ieħor meta semmejna għalfejn taħseb li huwa
waqaf.
Għax tant jitkellem b'mod jisu jaf x'inhu Messina li tnet. Tant jitkellem b'mod jisu jaf x'inhu fuq Messina li huwa ċar. Illi kien ra il-post. The next step huwa kważi sorpriża. Għax dan, f'daqqa waħda Mattia Preti insibuh Malta.
Għaldi ma komplex fuq dak il-negozju?
Dak il-negozju ta' Messina. Waqaf, ħesrem, għax naħseb irċieva litra jew għajjattu l-ambasċatur minn ġewwa Ruma biex jgħidu isma.
Sil-Kavaljer tal-Ġustizzja.
Tal-grazzja.
Tal-grazzja, skużi.
Ma Malta irranġajna. Ovvjament, Preti jiddeċidi jitlaq kollox, jagħlaq ix-xogħol li kellu ġewwa Ruma u jitlaq lej Malta.
Naħseb hija perjodu ġdid għalih, mhux biss minnaħa ta' pittura, imma anki fl-status tiegħu personali. Li tanti kien ilu jfittex u jitħabat għalih,
ecc.
Fuq din nota nifqgħu għall-pawsa qasira.
Perfett.
Għakom l-ura għattini parti tal-program tal-lum il-fessensiela il-sissin tal-barok miħaj ġo Pirotta għandi ħabib tijaj professur Kiċi Beras naħseb memxa fejn fakkarkom li huwa il-kapta departiment tal-departiment tal-istoria tal-arti fl-Università ta' Malta l-lum huwa maruf sew mhux għad-departiment bisset najt immet najt ukoll għal-professur Kiċi Beras kon għat nitkellmu kit qabel il-break kif għala l-grazzja Mattia Preti li kien ilu jitlob mill-ordni spiċċa ħeslem ix-xogħol li kellu Ruma kellu dak il-negozjati ma' Ruffo f'Messina u ġilura Malta.
Issa
kif nafu meta ġilura Malta ma ġiex?
Tajjeb. Dan huwa parti minn xogħolna, ġifieri aħna xogħolna bħala storiċi tal-arti u hawnhekk nixtieq li hekk hawn xi semmija li qegħdin nisma'na. U jridu jsegwu il-korsijiet tagħna huwa xogħol affaxxinanti għax inti mhux biss tħares lejn il-kwadri, tistudja l-kwadri, tistudja il-metodu pittoriku tagħhom it-teknika, però hemm ukoll il-parti il-metodoloġija storika li inti trid tidħol tfittex fl-arkivi, issaqsi mistoqsijiet, tara ftit il-kuntest storiku, tara x'inhu jiġri u tara.
Forsi kita hawnhekk ta' minna niftħu brekit żgħir. Dinajdu l-korsijiet tal-departiment tiegħek tal-arti huma miftuħin ukoll għal nies barranin.
Iva, eżatt, għall-pubbliku ġenerali.
Għall-pubbliku
ġenerali. Hemm numru ta'
numru ovvjament limitat,
ta' sejt, ma' l-korsijiet il-korsijiet tal-dipartiment tiegħi kważi kollha, mhux kollha ma kważi kollha. Niftħu għandna numru ta' ta' postijiet jiddependi fuq kemm ikun hemm studenti għax il-kamra fejn. Immaġinu jkollna ħamsa jew seba' postijiet li niftħuhom għal pubbliku in ġenerali u dawn jidħlu fil-website tal-università japplikaw bħala audit students, audit għax tisma. Għatiment tisma waqt li.
U tista' tagħmel kors, ma tista' tagħmel żamijiet.
Ma tista' tagħmel. Imma triqisek student normali tiġri trid tirreġistra u jekk tibda tfalli mhux meta jfettilek tiġi.
Tistenna li tkun hemmhekk issegwi l-kors.
Kollele, u jekk tfalli darba tiegħek tfalli ħafna minnhom, ovvjament ngħidulek il- imma din huma popolari ħafna. Mela, kif nafu li kien Malta? L-arkifi. L-arkivi huma ċari. Li aħna fortunatament, l-arkivi tal-ordni għadhom jeżistu, għadhom tajbin ħafna.
Pratikament intatti.
Ħafna tajbin. U għedin il-biblioteka. Allura, jekk wieħed jara il-Liber Consiliorum, Liber il-ktib tal-Kunsil, Liber Consiliorum, jisu ktib tal-kabinet, ktib tal-kabinet. U tara il-meetings tal-għanidulu kabinet, tal-Kunsil, u t-mur għal-Settembru tal-1961, hemm din l-entri sabiħa ħafna. Fil-15 ta' Settembru, il-taqa il-Kunsil taħt il-Grammastru Rafael Cotoner u dawn iniżlu l-lum il-15 ta' Settembru din natu din il-grazzja lil Mattija Preti biex nelevawh kavalier tal-grazzja minn kavalier tal-obbidjenza maġistrali. Ġifier fil-15 ta' Settembru tal-1961 hemm din l-entri fil-Kunsil fejn Preti huwa hemm fiżikament preżenti. U għadin it-tuħed dan il-grazzja. Issa biħaj li jekk tkompli taqra l-istess ktib, l-istess manuskritt, eżattament waraja hemm id-deċiżjoni liemis u llum qegħdin niddeċidu qegħdin nilqgħu fih ir-request hawn it-talba ta' Mattija Preti biex ipitter is-saqf kollu ta' San Ġwan. Ovvja, ija, tit fortet, uġbirin, jintajtek dinu,
jintajtek.
U għamnek tibda, tiftakar u tejt il-Marelli, dak il-kavalier taljan li għam jajat u jisabbat, daħna mruħ kavalier per un sempliċe kwadro di Katarina.
Ġifti tiziet minn kwadru għieta ta' Santa Katarina.
Sempliċe, mux għax kwadru sempliċi,
għax
kwadru għieħed. Kwadru għieħed, għal kwadru għieħed biss. U naraw, li f'daħs sentejn, kien hemm ċertu negozjati. Da, kien għat jinnegozjaw, fil-li għat jgħidulu, u minn jaf, u at one point naħseb din Mattija Preti, jikdbilhom u jgħidulhom isma' jiena, impitter saf. U din hija kważi offerta li ma tistax tirrifjuta. Da immaġina, wieħed mill-ikbar artisti fl-Italja joffrilek. Li pittar is-saf. Hawnhekk irrid nagħmel punt importanti ħafna. Għax jekk wieħed jara u forsi semmija dawk li jridu jaqraw nirreferihom għall-ktieb tiegħi Mattija Preti The Triumphant Manner. Hemmhekk nikteb taqsir fit-tul din il-biċċa xogħol. Għax qabel dan il-ktieb kulħadd kien jikteb u jgħid li tpittret b'xejn. U fil-verità vera tpittret b'xejn, imma d-dokument il-sejdulu naraw li Mattija Preti ma jgħidx eżattament ħan pittira b'xejn, ħan pittira u tuni kemm tridu. Tuni kemm tridu. Ħalsuni kemm tridu. Li hija daqsxejn differenti. Jiena jekk.
B'xejn mod tieni li taħseb li tiswa.
Jiena jekk inġib xi ħadd biex jaħdim li d-dar jew pittur. Unajdlu isma, rrit impittar is-saqaf. U da jgħidli orajt, għan iġna għamililek. Mota jgħidli għan għamililek bxejn, għax jina entu ħafna fuq ħagġa oħra. U mot ħajgħidli isma, għan pittira, u tini kem trit. Dik hija diffiċli għax jien, din il-kem trit, kif
ħan ipprezza?
Kif ħan ipprezza? U jekk ħan tik ftit, inti ħat
irrabja,
għax ħat taħseb li jien. Zvalutajtek.
Inti kħafna, semmu mutajtek.
Inti kħafna, aħja ħallastek. Edu jek inti għattu prezenti 20.000 skut u tajtek. Sitta, inti ħatejt. kem zvalutajtek. Uħat għamil erba snin irrabjat għax jien zvalutajtek. Jekk minn 20 ħantik 30 jien ħankum mort minn taħt.
Saqsik ħaġa kita unik. Dana se għamil s-saqaf ta' San Ġwan.
Kollu.
Tajjeb.
Di sua propja mano.
S-saqaf kien imdorri għamil kollha freski. Però s-saqaf mhux fresk.
Perfett, mela. Tajjeb. U din hija mistoqsija importanti ħafna. U konna.
Dak biss nsaqsi ta'.
Mela, u kon naraw kif dan s-saqaf ta' San Ġwan huwa vast, enormi. Mhux biss l-ispazju, San Ġwan hija knisja wiesa' ħafna, wiesa ħafna. U twila ħafna, barra minn hekk, is-saqaf m'għandux artikolazzjonijiet ta' arkitettura, ġifieri huwa maqsum dak li ngħidu l-ribs, imma m'hemmx iktar, ġifieri dan huwa spazju fejn tpitter, spazju pittoriku. U twili huma żgħar. Tant huma żgħar li l-preti dejquh, preti kellu proġett biex dawk it-twieqi ikabbarhom biex ikun hemm iktar dawl ġewwa San Ġwan. U l-proġett tiegħu m'għaddiex għax inkaq l-enġinier għalulu ma nistax nifħuha għax dan is-saqaf huwa tal-ġebel mhux tal-briks u jekk niftħuhom jekk inċaqtu ħandajfu ħanipperikolaw l-istruttura ta' San Ġwan.
X'inti għandek wiesa' ħafna l-barrel volt wiesa'.
Issa, preti kien freskante ġinu. Freskante u artist li għadem bla fresk. Issa fla fresk huwa hija teknika laburjuża ħafna, laburjuża immens, għax inti trid. Ikollok il-ġebla, jew inkella l-Italja bricks, allura tkun iktar lightweight, dal-brickwork inti trid tippreparah, trid ħanużaw il-kelma mal tkaħlu. Tkaħlu. Meta tkaħlu, ħatpinġi ġewwa fih. U mbagħad tagħmilu dak li jgħidulu l-intonaco. U waqt li l-intonaco u il-ġips li qed tagħmel ikun oħxon ikun għadu mxarrab, trid tpitter fuqu. U m'għandekx ċans toqgħod taħsibha, trid tkun fast, għax inti kif jinxef.
Jinxef, jufħedit.
Jufħedit, jiġi sekko jgħidulu. Inti l-idea hu li inti bħala binder
biex
jaqgħad il-pigment tiegħek, it-traq taż-żeba tiegħek, ħadd taħtawlu bl-ilma. Bl-ilma ħadd titfaw fuq il-ġips li għadu mxarrab u il-ġips waqdiet tinxef ħajxrobulek.
Sew.
Ġifieri inti dak huwa l-binder il-ġips li huwa mxarrab. X'jiġifieri? Ġifieri inti ma tistax tkaħħal spazji kbar għax jekk ħatibda minnaw. Biċċa. U dik jgħidula ġornata. Il-ġornata. Il-ġornata mhux dak x'tagħmel f'jum imma x'tagħmel
biċċa mill-pittur.
Din il-biċċa, naraw li jisek għandek jigsaw puzzle. Immaġinaw, jisek għandek jigsaw puzzle, tibda minn naħa, tagħmel dak il-ġips, tpitter dak il-ġips, taqta' żejjed u tagħmel. Issa inti wkoll il-kulur biex iġibu l-istess u jinxef l-istess, mhux daqshekk fajn, anke jekk tuża l-istess trap, għax allura inti ma tistax tagħmel witch u tieqaf f'nofs. Għax ma taħ taqta' l-ġips, allura huma jużaw jisu jew l-outline tal-figuri, jew inkella parti mill-landscape biex jaqtaw il-ġurnata ta' din il-jigsaw puzzle, u naraw li din hija laburjuża. Laburjuża immens.
Immaġina fuq saqaf.
Immens, u immens.
Ta' dik il-wisa kollu.
U għandek bżonn in-nies, għandek bżonn il-ħaddiema, però l-iktar ħaġa importanti għandek bżonn. Ramel il-fin u għandek bżonn il-ġips
kwantità ramel il-fin neseġi
enormi tal u din hija problema Malta jien meta l-istudenti jsaqsuni għalfejn ma xafra għax il-ramel Malti ma kienx tajjeb il-ramel Malti kien mielaħ jien inti ma tmurx inti Golden Bay
jew
ġib il-ramel minn hemm għax dak huwa mielaħ mhux ramel tajjeb jien inti biex tagħmel proġett bħal dak timporta il-materja prima kollha miegħek. U din hija importanti għax meta naraw 50 sena qabel meta il-Grammastru Winjakur ikkummissjona Leonello Spada biex jagħmel minn Bologna biex jagħmel it-tliet swali kbar, l-appartamenti l-kbar, l-appartamenti d-estate li huma l-Ambassador's Room, il-Pages Room u dak li kienu jgħidulu l-Committee's Room li huwa l-uffiċċju li kien l-uffiċċju ta' Gran Mastru, dik l-affreski ċiklu tal-istorja tal-ordin kbira, jagħmlu premura kbira fid-dokumenti ma' ċar li you have to make sure trid iġġib miegħek
il-materjal
kollu. Jiġifieri, Malta m'hemmx.
Għax mhux tassibu.
Trid iġġib il-kuluri u l-materjal kollu. Jiġifieri preti jinduna, illi fl-affress ma jistax, però meta ġie Malta fil-59 sena qabel jew sentejn qabel, kien ra li l-ġebla Maltija għandha karatteristiċi
kważi
partikolari. Mhux bħal ġebla ta' Ruma jew Napli, u li l-ġebla Maltija inti jekk tipprepara biż-żejt tal-kittin bl-inseed oil, jekk tipprepara bl-inseed oil, jekk tara li ma tixxarrafx minn barra, li tagħmilha cover sew. Jekk tara li ma jkollix rising damp, li
umidità
li mhux qed tixrob l-ilma minn taħt imma jekk qegħden fuq. U jekk din hija nixfa, jekk hija nixfa u mhix ġebla mielħa, li hija ġebla tajba, inti tista' tfitter fuqha. Biżejt.
Se nitkellmu dwar ix-xogħol li sar fuq il-Kokatedral ta' San Juan program li miss, nistedinkom biex tinaqdu magħna. Kintom qed jinteressakom dis-serja nispera li qed jinteressakom is-sisin tal-barokk fejn jinġew però ta' flimkien mal-professur Kiċi Beras qed nagħtu informazzjoni fuq tlieta mill-iktar artisti prominenti tal-barokk li konnessjoni diretta ma' Malta. U b'dak l-aħħar kumment jinġew però ta' nxielkom. Komplementarjum it-tajjeb.